Chi'n gweud nawr am y tir prefab, ydych chi fewn
na,
wedi cael y gyda'r
cyngor, ie? Ie, ych chi'n rhywun enw lawr ar y cyngor yn mwyn cael tu cyngor bapr o briodi, ych fel. Y rhaid i chi. Nid ydych chi heb gytre. Wel, wrth gwrs, yn fe ddath. Wel, nawr, nad yng Nghyfraith nawr, chan y sefeir. So, oedd e'n ar y council ma wedyn, oedd e. A oedd wedi gweithio ni, chi'n bod rhywbeth, oedd e. Mae'r prefabs yn dod nawr wedi ei dre yma. Igen fi'n credu wedodd e. Ond nawr ten i feddwl mai trw Aberporth oedd cwmsil ma'n ei cael nhw. Achos o'n nhw'n bolon i Boys Cardigan i gael 15, os gilydd Boys Aberporth 5 prefab. A o'n nhw'n alw cyto nhw mas, mi'n rhan nawr i bo'n rhyfel.
A beth oedd y prefab fel?
Lyfli. Pint yr wythnos. Pimp pint de ceinog. Ie, yeah, pimp pint de ceinog oedd y gwr yn ennill. A pint yn prifab, wel. Mae'n yw rich.
Ond yn gweithio dros dro oedd y...
Deg blynedd mynd yn ôl yn y para deg arall yn rwydd.
So am faint bywch yna?
13 years. Do.
A beth wnaethon nhw wedyn i enw?
Distrwyo nhw. Fydych chi'n weld o'n fas ac feddwl, na beth yw enshed. Nes ydych chi'n mynd mewn iddyn nhw.